Hepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 6-njy ýanwar, Hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozalyk habarlar dinleň, olar bilen sizi men Ýogsun Anurwan tansa edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump egerde Tehran islenlik Amerikanyň sahnasyny ursa, Washington'un ören çalasyny we gaty berk zarba urulmaly 52 Eýranyň sahnasyny keskitlendigini aýtdy. Şol wagtda da ABŞ-nyň köçelerine Eýranyň ýokary derejeli komandirinin öldürilmegine getiren zarba garşy irki protestler başlandy. Resmi ýagdaýda Kudus güýçlerinin öldürilen başlygynyň ýasyny tutýan Eýran 5-nji ýanwarda bu haýwata Birleşen Ştatlary halkara kanunçylygyny bozmakda ýplap hemde Trumpyň mümkin bolan nişanalaryň sanyny medeni ojoklar hem goşmagyny tankytlap jogap berdi. Eýran onuň ömür boýy öldüren adamlaryny şol sanly ýüllerçe Eýranly protestçini agdym anymyzda hem biziň dünýäni olaryň ýap-ýaňy bir Amerikalyny öldüren we köp adam yaralan terrorçy liderinden dynlarmagymyz sebäpli aralmak üçin belli bir Amerikan aktivlerine hüjüm etmek hakyny ören batyrga gurrun edýär diýip prezident Trump 4-nji ýanwarda Twitterde ýazdy. Trump Kasym Süleymaniň Eýyam Bagdaddaky Amerikan ýylçyhanasyna hüjüm edip ýetişendigini we beýleki obýektlere goşmaça zarurmagy taýýarlananyny hem sözüne goşdy. Eýran köp ýyl bäri diňe problema bolup gelýär. Egerde Eýran islenlik Amerikala ýa-da Amerikan obýektlerine hüjüm etse, goý bir duýduruş bolsun. Biz Eýranyň 52 nokadyny, käbir Eýran we Eýran medeniýeti üçin ören ýokary derejeli we möhüm bolan ýerleri nyşany hökmünde keskitledik diýip Trump aýtdy. Trump ol nisanaların ören çalt ve ören güyüşlü urulacaktığını ABŞ'nın bundan artık kovup katar islemeyenliğini yazdı. Eyran'ın günörtüğün ve tırnak Afgan şehrini Eyran'ın Kudüs güyüşlerinin kamanleri Kasım Süleymani'nin yasına 10 milyonlarca adam toplandı. Döwlet telewizioniýeti 5-nji ýanwardaky dawaralary, taň atmazynyň öňe sirasynda jesedi ýurduna getirilen Süleymaniň hatyrasyna ýörüş edip, döwüşlerini urup, şygar aýdan gara geýimli erkekleriň ýörüşini göni firde alyp görkezdi. Eýran telewizioniýeti harby orkestriň saz çalýan wagtynda Eýran waýdagyna çolunan tawdyň uçurdan düşürilişini görkezýän wideony çap etdi. Eýran 3 günlük ýat ýylan etdi we 7-nji ýanwarda dogduk mekan Kermanda jaýlanmazdan Süleymaniň jesedi mukaddes Maşat şäherine we Tehran eltilýär. 62 ýaşyndaky Süleymani Kudus güýçleriniň komandiri hökmünde Tehranyň daşary ýurtlardaky gizlin we harby operasiýalaryny gurnamagy kömek etdi. Eýranyň gadaply İslam rewolýusiýasynyň gorawçylar korpusynyň daşary ýurt bölümi bolan Kudus güýçleri Birleşen Ştatlar tarapyndan daşary ýurt terrorçy guramasy diýilip kesgitlendi. Aktan prezident Donald Trumpyň buyrugy esasında 3-nji ýanwarda Eýranyň ýokary derejeli harby serkerdesi Kasym Süleymanyny Irak'a sapar edýän wagtynda öldürmek üçin urulan dron zarbasy barada kongrese resmi bildiriş hatyny berdi. Bu bildiriş hatı 4-nji ýanwarda ABŞ-nyň 1973-nji ýyldaky uruş ygtyýarlyklary hakyndaky akt adlandyrylýan kanun esasyny berildi. Bu kanun prezident administrasiýasynyň ýaraglyk güýçleri girilmek ýa-da öňde duran harby hereketler barada 48 sagatyň çägirini habardar etmegini talap edýär. Aktam jikmejiklikler gizlin bolan bildiriş hatı barada badawat düşündiriş bermedi. Onun redaktirlenen görnüşünün jemgyýetçiligi ýetirileceği hem aýdyň däl. Respublikanlaryň köpüsi Trumpyň bu hereketini ögse, demokrat kanun çykarjylaryň köpüsi prezidentiň bu hüjüm dönen kongressden tasdiknamy almalygyndan ýa-da onu havardar etmeliliginden nägile bolly. Olar bu ýagdaýyň Birleşen Ştatlar Eýran bilen urşa alyp barmak ähtimallygyndan alada bildirdiler. Wekiller öýüniň öňbaşy demokrat spiker Nancy Pelosi biraz soň aktamyň kongresi beren bildiriş hatynyň jogaby garanyna hasken soraw döredýändigini aýtdy. BMG tarapından gollanylan Liviya hökümeti ýurdun raýy duruşunyň gowşamallygy netijesinde paýtagt Tripolida harby mekdebe urulan howa darbasynyň adamlarından 28 adam öldürilenini, onlarça adam yaralandygyny aýdýar. Tripolda yerleşen ministrligiň sözçüsi Malek Mertet adamdan 37 adam yaralandy we golaýdaky hassahanalara yerleşdirildi diýdi. Siz habarlar diňlediňiz.